Nu, mēs esam pienākuši pie pēdējās pasaules kora olimpiādes konkursu dienas. Šodien vairākās Rīgas koncertzālēs notiek pēdējās kora sacensības. Laikmetīgajā mūzikā, jaukto kamerkora grupā, populārajā kora mūzikā tāpat turpina sacensties šodien vēl jauktie kori, vīru kamerkori, un vakar noslēgs 17:00 pēdējais konkurss tautas mūzikas folkloras grupa. Čempionu konkurs, tad šī bija pati lielākā konkursu kategorija. Joprojām šodien ir iespējams apmeklēt arī draudzības koncertus, kas tāpat kā konkurss ir bez maksas, un 17:30 pēdējais draudzības koncerts Botāniskajā dārzā, un es atgādinu, ka Botāniskajā dārzā uz šiem vakara draudzības koncertiem visiem apmeklētājiem ieeja ir bez maksas. Tālāk vakarā notiek 18:00 arēnā Rīgā balvošanas ceremonija, kurā šovakar mēs atkal uzzināsim jaunus čempionu vārdus, un protams, turam īkšķis, lai to vidū būtu arī mūsējie, jo otrajā olimpiādes daļā piedalās 52 Latvijas kori. Un tad jau mēs esam pietuvojušies 19. jūlijam rītdienai, kad no rīta pēc apbalvošanas ceremonijas mēs uzzināsim pēdējos kora olimpiādes čempionus, un 15:00 Universitātes lielajā aulā un kongresu namā gaidīsim atkal klausītājus uz čempionu koncertiem. Tātad pati kora olimpiādes esence, savu kategoriju, labākie kori. Un 18:00 Rīga atvadīsies no pasaules kora olimpiādes sestdienas vakarā. Tad arēnā Rīga notiks noslēguma ceremonija, kurā piedalīsies festivāla apvienotais koris, skanēs atkal mūsu simboliskais miera zvans, un Rīga pavadīs mūzikas draugus un kora mūzikas mīļotājus tālāk pasaulē.